7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Cum nu apucă trandafirii ornamentali să facă măceșe, la fel nici politicienii nu reușesc să își onoreze promisiunile. Sau toate promisiunile. Din motive comparabile, să zic așa, vine grădinarul și îi taie. Trandafirii, înainte să se ofilească, sunt înfofoliți în celofană, adulmecați de nasuri fine de cucoană, și politicienii, înainte de a fi trimiși la tomberon, își înfoaie corola și ascund pudic tulpina spinoasă. Dar am să mă opresc aici cu comparațiile ca să nu ziceți că voi fi cobind. De pe lista de promisiuni neonorate am ales una, despre care vom vorbi astăzi. Cu cine și de ce, o să aflați imediat după știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. În România are loc al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, în care se confruntă premierul social-democrat Victor Ponta și candidatul Alianței Creștini Liberale Claus Iohannis. Avem legătura acum la București cu Sabina Fati.
Președintele Traian Băsescu le-a cerut românilor din țară și străinătate să vină la vot pentru a nu lăsa o putere discreționară să se instaleze în România. Șeful statului român a anunțat de altfel încă de vineri că va vota împotriva lui Victor Ponta. Românii au venit în număr mai mare la vot în turul al doilea de scrutin. Biroul Electoral Central, care a centralizat datele până la ora 10, arată că 8,5% dintre români au votat deja, cu aproape 2% mai mult decât în 2 noiembrie, când a avut loc prima rundă a prezidențialelor. În Republica Moldova au votat până acum de 2 ori mai mulți cetățeni decât în urmă cu 2 săptămâni. Claus Iohannis, candidatul Dreptei din România, și premierul Victor Ponta, liderul socialiștilor, își dispută fotoliul prezidențial în alegerile de astăzi. Sondajele făcute între cele două tururi sunt contradictorii. Casele de sondare care lucrează cu PSD susțin că diferența dintre cei doi candidați ar fi între 8 și 10%, în vreme ce Iohannis a declarat că, potrivit cercetărilor comandate de liberali și democrat liberali, între ei ar fi doar 2%. După primul tur de scrutin, Victor Ponta și-a adjudecat 40% din voturi, iar Claus Iohannis 30%. Între timp, Monica Macovei, care a candidat ca independentă, și-a îndemnat susținătorii să meargă alături de Iohannis. Deci o mare parte dintre cei 4% care au votat-o ar putea să-l susțină pe Claus Iohannis. Președintele Traian Băsescu a fost în primul tur de partea Elenei Udrea, care a luat aproape 6%, dar astăzi șeful statului român a declarat că a votat împotriva instaurării unui regim discreționar și că speră ca acest lucru să-l facă toți cei care au fost umiliți în ultimii ani, fiind numiți băsiști. Deci dacă susținătorii președintelui și ai Monicăi Macovei vor vota pentru Claus Iohannis, acesta ar putea avea o șansă, deși votul din diaspora a fost blocat de Ministerul de Externe, care a refuzat să organizeze noi secții de vot.
Mulțumesc, Sabina, corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, ține și un blog live despre al doilea tur al alegerilor prezidențiale cu comentarii, poze, videouri. Toate pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cetățenii cu drept de vot din Republica Moldova au stat la coadă încă de dimineață la centre de votare deschise pentru al doilea tur de scrutin al prezidențialilor din România. Potrivit unii media, alegătorii completează declarațiile pe proprie răspundere în afara secțiilor de vot, deși puteau veni cu declarațiile completate de acasă. Pentru alegerile prezidențiale din România din acest an au fost deschise pe teritoriul Republicii Moldova 21 de secții, 4 dintre ele se află la Chișinău. Pentru turul al doilea, numărul de secții nu a fost mărit, cum nu s-a mărit niciunde în diasporă, s-a mărit însă numărul cabinelor de votare. Președintele rus Vladimir Putin a plecat de la summitul G20 de la Brisbane din Australia înainte de ultima reuniune, invocând un program încărcat pentru luni la Moscova. Summitul a fost marcat de criticile dure exprimate de liderii occidentali la adresa politicii Rusiei în Ucraina, dar Putin a calificat drept constructive discuțiile purtate la Brisbane înainte de a părăsi summitul. Într-o conferință de presă restrânsă, Putin s-a plâns însă că Rusia ar fi acuzată de fapte pe care nu le controlează și a respins din nou afirmațiile că ar fi trimis trupe și armament în estul Ucrainei.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află jurnalista Alina Radu și Ecaterina Mardarovic, directoarea executivă a cunoscutei instituții numite Clubul Politic al Femeilor 50 la 50. Ce s-a ales din pledoria dumneavoastră pentru o cotă garantată de deputate în viitorul legislativ? După ce toate partidele căzuseră de acord că este un subiect de actualitate, dăduseră curs solicitării, chiar era vorba de o cotă record pentru Republica Moldova, 40%. Acum, dacă ne uităm pe listă, dacă ne uităm cine face campanie, cine apare la televizor, cine e pe billboard-uri, Vă întreb, sunteți mulțumite de ce și cum au răspuns partidele, doamna Mărdăroviță?
Bineînțeles că nu sunt mulțumită de ceea ce avem în listele electorale, adică echilibru de gen, femei, bărbați, chiar dacă partidele de la guvernare. În ultimii 2 ani, în mod special ultimul an, au făcut atâtea promisiuni directe și indirecte prin liderii acestor partide, întâlnirile cu fracțiunile parlamentare, că vor vota legea și că vor promova în liste mai mult de 30% femei. Trebuie să spun că ei și-au onorat această promisiune. În linii generale, majoritatea partidelor au o componență de gen în jur de 30-35%. Dar deja suntem în 2014 și nu putem spune că e important să fie în liste 30%. Important este să le vedem pe femei pe locuri eligibile, că aceste 30% trebuiau să fie femei, bărbați, minim, poate fi și un partid care să aibă doar 30% bărbați. Aceste femei și bărbați trebuiau să fie reprezentați echilibrat, pornind din primul loc, fiecare 10 locuri din liste. Așa că eu sunt supărată și regret foarte mult că liderii politici nu și-au onorat promisiunile făcute pe marginea acestui subiect. Eu aș spune mai mult decât atât, aceasta încă o dată dovedește atitudinea, de fapt, a liderilor politici, a partidelor politice față de femei în Republica Moldova. Chiar dacă femeile reprezintă un capital intelectual substanțial, pentru că de numărul total de persoane cu studii superioare, femeile constituie peste 60%, avem capital intelectual, politicul totuși evident să le implice, pentru că acolo altele sunt jocurile, așa că sunt nemulțumită.
Doamna Mărdăroviță, dar poate e bine, că politica știm cum este, cel puțin ceea ce vedem nu este foarte onorabil și atunci femeile fiind deștepte, precaute, cu ținuta morală mult mai sus decât bărbații, poate e bine să nu se bage ghilimele în această politică.
Ar fi așa dacă nu am avea niște statistici care deocamdată nu sunt oficiale și politicienii, Ministerul Justiției este foarte îndrăjit și nu vrea să ne ofere aceste statistici în ceea ce privește componența de gen a membrelor de partid. Din informațiile pe care le deține Clubul Politic al Femeilor neoficiale, adică de la așa, din surse, din cadrul partidelor, noi nu avem un partid unde componența de gen să fie peste 40-60, 40 femei, 60 bărbați sau invers, sunt și partide unde componența de gen a membrelor de partid femei sunt mai multe decât bărbați. Acest lucru vorbește despre faptul că femeile doresc, se înscriu în activitatea politică mai mult decât atât. Dacă cineva ar putea să facă un film a echipelor de agitatori de la toate partidele, veți vedea că fața acestor echipe de agitatori este feminină. În majoritate sunt femei care merg de la casă la casă, care fac munca, cum se zice, cotidiană de partid. Sigur, pe billboard-uri la televiziune apar băieții, pentru că cine plătește, acela dansează. Și cu regret mai e valabil acest lucru și în politica și în campania electorală de astăzi. Cu regret, noi nu avem oficial aceste statistici și doi, vom vedea și rezultatele votului pentru prima dată. Vom avea statistica femei, bărbați, cum votăm. Iarăși un indicator important.
Alina, de ce băieții, cum le zice doamna Mărdăroviță, sunt reticenți la prezența femeilor alături de ei în Parlament?
Băieții au primit locurile în politică automat, ca un fel de cadou. Politica a fost masculină de secole și ei au înțeles în mare majoritate că așa e bine, de ce să cedezi ceva dacă deja deții? Dar de ce fac atunci promisiuni pe care nu le țin? Și la ce ajută aceste promisiuni pe care nu le țin? Și cât timp vor mai putea face promisiuni pe care le ignoră? Reporterul nostru a făcut în această campanie o simplă analiză a tuturor listelor, bine, nu pe componență de gen, ci pe componență de, hai să le zicem între ghilimele, principii, valori și curățenie și puritate.
Integritate.
Toate listele au persoane cu probleme penale, toate listele conțin persoane coruptibile. S-a făcut analiza tuturor partidelor, să nu se înțeleagă că e ochit cineva anume. Priviți aceste numele din aceste liste și veți găsi în fond nume de bărbați. Iată, dacă printr-o minune am scoate aceste nume de bărbați, nume implicate în scandaluri de corupție, în probleme penale, în furturi de bani publici și le-am înlocuit cu niște femei, cred că listele ar fi ideale, bune și cetățenii ar merge cu mai mult curaj la vot.
Alina, apropo, există și Rusca, dar la pușcării sunt mai mulți bărbați. Sunt mai multe pușcării de bărbați decât de femei?
Sunt 9 pușcării de bărbați și una de femei.
Revenind la promisiuni, nu toate sau mai curând aș zice că o sumedenie de alte promisiuni nu sunt onorate. Și atunci de ce și-ar onora băieții promisiunea să vă facă loc vouă fetelor? Dacă ei cu alte promisiuni mult mai serioase și mult mai temeinice, dacă pot să spun așa, cum ar fi lupta cu corupția, de exemplu, eu nu se onorează.
Eu nu vreau să zic că există promisiuni mai serioase decât egalitatea, pentru că egalitatea este un drept înscris în Constituție, care este înscris în principiile ONU și pe care Moldova s-a asumat să le respecte, deci ceva mai serios decât egalitatea nu există.
Dar pe care biserica spune, ia mai dați-o la o parte, pentru că totuși...
Bun, atunci haideți să decidem că Republica Moldova e condusă de mitropolit, de biserică, de...
Dar cum mi-a explicat o persoană foarte religioasă și mi-a spus că, de fapt, poziția bisericii și a mitropoliei este departe de ceea ce spune Biblia. Biblia nu, nici de cum nu pune bărbatul sau femeia inferior în raport unul cu altul. Deci ceea ce spune biserica uneori prin gura unor preoți este departe de fapt de ceea ce avem noi cu adevărat în Biblie.
Nu vă supărați, dar eu sunt ziaristă și eu mi-am asumat să promovez egalitatea și corectitudinea legii și eu fac analiza actului guvernării prin prisma obligațiunilor pe care și le-a asumat o guvernare. Deci n-am văzut niciunul să-și asume să respecte Biblia și din cauza asta eu ca și reporter nu pot monitoriza.
Da, dar ei se vor întâi și întâi buni creștini. Ei
dacă ei se vor, aduc focul haric, fac atâtea lucruri.
Nu e scris în programul electoral și nici în programul de guvernare. Haide, eu nu știu, să ne documentăm. Așa. Trebuie să mergem pe la ei pe acasă, să vedem dacă sunt cununați, botezați, dacă țin post. Dar nu știu dacă noi, în calitate de reporter sau de societate civilă, avem acest drept. Deci eu nu, chiar nu vreau să mă bag în asta.
Alina, eu de ce te provoc în mod intenționat? Pentru că într-o țară în care Grigore Vieru a fost și este respectat, care a cântat Mama și noi ne-am închinat ca la o Biblie, la poeziile sale, iese bărbați care rezultă că nu prea țin la Vieru și la predicile sale.
De ce?
Măcar de aici.
Ia să vedeți ce frumos vorbesc de fiecare dintre ei despre mama.
De 8 martie.
De 8 martie, de ziua mamelor, de ziua femeilor, poate și de ziua femeilor creștine, catolice, nu mai știu de care. Nu trebuie să vorbim despre femei ca despre un monument. Trebuie să vorbim despre femei ca despre persoane integre care pot și face mămăligă și plăcinte și naște copii și educa copii, dar și să învețe la școală egal cu băieții, să facă facultate egal cu băieții, să administreze o instituție egal cu băieții, să voteze, să aleagă și să fie aleasă egal cu
deci
orice
sunt
cetățean.
Practic de două ori mai eficient. Apropo, nu. Eu am devenit fanul scriitoarei turcoaice Elif Shafak de la o vreme, pentru că mi-a recomandat o fiică mea cea mare și acum sunt în lectura unui roman în care, de altfel, cu gura unor înțelepți medievali, ea spune că, de fapt, există o mare deosebire între religiozitate și spiritualitate. Am impresia că ăsta e subiectul de actualitate. Devenim o societate tot mai religioasă, dar din contul spiritualității. Ori, înainte vreme, cel puțin judecând după marii filozofi veniți pe linia creștinității, acolo era mai multă spiritualitate decât fanatism și religiozitate. Și în sensul ăsta, și preoții ar trebui să se întoarcă un pic spre acest subiect, dar iarăși haideți să vă contrazic și cu așa o întrebare, doamna Mardaroveci. De câte ori ați abordat subiectul ăsta al egalității și al cotelor de reprezentare? De fiecare dată existau din mediul dumneavoastră femei care spuneau: eu nu vreau să fiu promovată doar pentru că sunt femeie. Eu vreau să fiu promovată pentru meritul de a fi un manager bun, de a fi cu școală bună și de a fi în stare să concurez cu oricare alt bărbat. Ce argumente aveți pentru o asemenea polemică?
Eu cred că au dreptate și cele care zic că eu vreau să fiu promovată nu în cadrul cotei, dar pentru merite. Problema aici apare din perspectiva celor care studiază, a reporterilor, a jurnaliștilor, a societății civile care studiază acest domeniu al egalității de gen, că tocmai femeile nu sunt promovate după aceste calități și merite pe care le au. Am adus suficient de fiecare dată statistici care vorbesc despre faptul că femeile își onorează mult mai bine angajamentele, promisiunile și funcțiile. Grație acestui crize politice am avut în guvern mai multe femei, până să fie doamna German ministru de externe, aș fi crezut, recunosc și eu personal, probabil că cel mai bun și unic posibil ministru de externe putea fi domnul Leancă. Am fost impresionată de fiecare dată și chiar am urmărit evoluția acestor femei, Maia Sandu, Monica Babuc, și am zis, trebuie să facem ceva pentru că avem femei bune, femei profesioniste, femei care trebuie promovate în funcții de decizie și promovate după merite. Dacă cineva mi-ar aduce mai multe cazuri când cineva, mai multe femei au fost promovate fără merite, sigur că atunci când vorbim de cotă, dacă noi am cere o cotă de 80% de femei și ne-ar aduce cineva, ar spune, uitați-vă, dar aveți doar 60% de femei cu studii superioare, unde vreți voi? Noi spunem cel puțin 30-40% și interesul și obiectivul nostru nu este doar ca să facem dreptate femeilor. De fapt, interesul major este să contribuim la democratizarea acestei țări, la procesul de integrare în Uniunea Europeană, prin acțiune normală, a pune în interesul și a servi țara cu acest capital intelectual pe care îl avem și care azi este ținut, glodul să-l frământăm, să stăm în secretariat, să înregistrăm participanții la diferite congrese ale partidelor. Asta e rolul și în prezidium să stea băieții, fie merită, fie nu merită. Niciodată nu a fost pusă problema merită sau nu merită din perspectiva unui bărbat.
Chiar astăzi am văzut un articol în presa străină, simplu și drăguț. Top 10 state ale lumii cu egalitate de gen. Da, sunt țările nordice. Danemarca, Finlanda, Norvegia. Sunt țări în care, de fapt, nu asta ne sare în ochi. Azi am văzut că ele au top egalitate de gen, dar sunt țări care sunt cele mai bine dezvoltate, unde sunt cele mai bune salarii, cele mai bune condiții de trai, cele mai bune condiții de creștere a copiilor, țările în care se respectă cel mai bine drepturile omului. Să ne uităm peste Prut, haideți să ne uităm și peste Nistru, și peste Ural, și peste Volga, dar haideți să ne uităm la țările care sunt bine dezvoltate și care se dezvoltă în continuare bine. Acolo și echilibrul de gen este respectat.
Doamna Mardaroveci, femeile, prin urmare, s-ar pricepe la toate ministerele, pentru că, în mod tradițional, ați făcut și dumneavoastră trimitere la două exemple notorii, Maia Sandu și Monica Babuc. Deci femeile sunt considerate mai mult... Și Natalia German, pardon. Dar sunt considerate pe umanitare. S-ar pricepe și la alte ministere femeile? Ar avea resursa intelectuală partidele?
Sunt sigur că pentru Ministerul de Interne deja avem din 99, avem câțiva ani în care și femei și bărbați își fac studii la Academia de Poliție. Trebuie să recunoaștem în același timp că în 10 ani nu poți pregăti un capital intelectual cu abilități și pentru management și așa mai departe, pentru că în 10 ani de-abia, cum se zice, și te consolidezi profesional. Că asta este perioada în care femeile au fost admise în 99. Pentru prima dată femeile au fost admise la Academia de Poliție. Acum sunt admise și la Academia Militară. De aceea cred că în rândul acestor femei vor fi foarte bune profesioniste. Pentru că la aceste profesii tradițional considerate pentru bărbați merg femei care au vocație. Ele sunt pasionate, sunt sigur că am găsit, dar nu neapărat să avem un ministru de interne interne, neapărat femeie care a absolvit Academia de Poliție sau Academia Militară. Eu cred că aceste funcții, chiar așa cum s-a întâmplat, apropo, la Ministerul Educației, doamna Maia Sandu fiind formată ca economist. Poate că în perioade de crize e mai bine să aducem pe cineva din afara sistemului care chiar ar face acele reforme și ar pune pe roate sistemul.
La Ministerul de Interne nu e nevoie neapărat să fii polițist. Ministerul de Interne a fost demilitarizat, să zicem așa, și partea de management acum este condusă de un bărbat, de Dorin Recean, care nu are în background activitate militară sau polițistă.
Vine de la tehnologii informaționale, de fapt.
Da, deci nu văd de ce nu ar putea face exact aceeași activitate de management. Deci, da, nu să alerge cu câinele să prindă criminalul, doar să facă managementul unei instituții publice, o femeie care are și ea studii de management și experiență de management. Mai mult decât atât, să nu vă supărați, dar modul în care a reușit Maia Sandu să pună bazele acestei activități de anticorupție la capitolul BAC, eu cred că ea a fost într-un fel o polițistă puternică. Eu cred că de ea s-au temut mulți ca de o polițistă rea, să zicem așa, pentru că tentațiile de corupție la acest minister au fost întotdeauna atât de mari, scandalurile de corupție la acest minister au fost întotdeauna atât de explozive. În sfârșit, nu auzim că ministrul educația a făcut ceva din care reuși că este coruptibilă, da? Deci chiar e mai puternică decât să nu se supere precedenții, decât bărbații miniștrii educației care au fost până atunci. Iarăși, ca să revin la capacitatea femeilor de a deține niște funcții în niște ministere considerate bărbătești, câteva dintre închisori acum sunt conduse de femei și nu e nicio problemă. Ce, o evadat mai mulți? Nu! Mai mult decât atât, închisoarea de minori este acum condusă de femei și au fost și reporteri, am fost și noi în vizită. Minorii cei au șanse să fie reabilitați, pentru că o femeie îi privește probabil mai uman sau are o pregătire mai bună, nu pot să zic, dar ei se simt mai bine, mai încrezători că ei ar putea redeveni oameni, pentru că toți în închisoare nu sunt de vină doar ei că au ajuns să comită o crimă. Sunt cumva și ei victimele unor anturaje în care au fost educați, au crescut sau, mă rog, au desfășurat activități, mai ales când e vorba de minori. Și dacă o femeie se descurcă să conducă o închisoare, nu vă supărați, cred că s-ar descurca să conducă și o țară.
Eu vreau să vă mai dau un exemplu, pentru că de curând s-a făcut remarcată această doamnă. E o feblețe a mea de multă vreme și nu depinde de atitudinea față de ea. Vorbesc despre Silvia Radu, care a făcut spaniolă, deci umanitarist prin educație inițială, a ajuns să conducă o întreprindere tehnică, inginerească, foarte complicată, tocmai grație vocației sale, probabil, de a fi un bun manager. Se pricepe probabil și la contoare și la cabluri și la nu știu ce, dar întâi de toate este un bun manager cu resursa umană și recunoașterea vine sigur că din exterior. Recent a fost decorată cu o altă distincție pe care i-a trimis-o regele spaniol prin ambasadorul care recent s-a acreditat la Chișinău și eu personal am văzut, dacă vreți, ca un reproș la adresa autorităților de la Chișinău care n-au avut perspicacitatea să o vadă drept un foarte bun candidat pentru cele mai importante funcții. Aș zice și eu ca Alina, dacă se pricepe să conducă o întreprindere ca Union Fenosa, poate s-ar pricepe la mai mult decât atât. Dar să revin iarăși la un subiect provocator. Și femeile nu întotdeauna sunt de acord să iasă din găua aceasta pe care le-au construit-o bărbații. Mă refer la concursurile Miss Universitate, unde contează costumul de baie.
Virginitatea.
Și așa mai departe. Ele acceptă să facă cafele și alte servicii. Ele acceptă să stea în poze cu colanți și cu nu știu ce.
Era.
Reclame de turism. Uitați-vă mai nou vinurile, o nouă promoție a vinurilor, tot legat cumva de partea erotică, nu știu cum. Da? Vinul produce dream-uri dintr-astea cu femei. A cui sarcină e să schimbe lucrurile? Dacă vreți, e o bază pentru misoginism.
În primul rând, Dați-mi voie să remarc faptul că nu e obligatoriu ca toate femeile acum să lase tot și să se năpustească în Parlament sau pe listele de partid sau în guvern. Vor exista întotdeauna femei care se simt bine acasă, l-a făcut plăcinte sau menaj sau crescând copii, pur și simplu asta e bine pentru ele și trebuie fiecare cetățean să se simtă îndreptățit și bine acolo unde vrea. Dar acum vorbim despre faptul că există femei care vor, au aptitudini și au capacități să facă altceva, să facă mai mult, să iasă din aceste limite. Dacă avem fete care participă la concursurile de mis, cum să vă zic? E probabil și plăcerea lor, dar uneori este cumva unica posibilitate să ieși în față, să te faci remarcat. Eu mă uit și la programul școlar. Deocamdată la lecțiile de muncă, totuși fetele sunt segregate de băieți. Băieții fac chestii tehnice la lecții de muncă și fetele fac croșetatul. Și eu sunt sigură că poate un procent mic, poate 10%, 20%, nu știu cât, dintre fete nu vor să croșeteze, că nu se vor simți bine și nu vor folosi aceste abilități în viață. Poate ele vor să studieze mai mult calculatorul, niște softuri care le vor prinde în viață și le va contribui la dezvoltare. Deocamdată școala asta nu le oferă. Dar în fiecare școală să vedeți că se organizează concursul de mis.
Unde, și în grădinițe?
Da, unde ele trebuie să înțeleagă că dacă vrei să ieși învingătoare, trebuie să știi a te ruja, a-ți face bucle, a purta decolteu și a te simți bine fără rochie în costum de baie pe scenă.
Deci asta trebuie sau nu trebuie urmat?
Eu cred că în societate a existat și până acum și va exista și de aici încolo femei interesate de mis, femei interesate de literatură, femei interesate de politică. Pledoria noastră este ca fiecare persoană în această țară, femeie sau bărbat, să-i se creeze posibilități, șanse egale pentru ca ea să se manifeste acolo în domeniu pentru care are abilități, pentru care s-a pregătit, a investit în educație, școală și așa mai departe. Nici nu aș vrea să condamn, bine, este o exagerare în țara noastră cu mis în grădiniță, în școli și ar fi asta unica modalitate de a se manifesta. Acest lucru vine mai mult dacă te uiți în grădinici ce se întâmplă de la părinți, cu regret. Părinții din mare dragoste că copilul meu e cel mai frumos și nu înțelege fiecare că și cel de alături și toți noi, fiecare părinte crede că copilul lui este cel mai. Sigur că aceste sentimente sunt alinate de aceste mis din grădiniță și continuă așa. Problema cea mare este ca fiecare femeie și bărbat, atunci când își alege ocupația, trebuie să fie conștient și de impactul pe termen lung asupra aceia deciziilor pe care le ia. Pentru că o femeie care a decis să stea acasă, pentru că soțul asigură familia, trebuie să conștientizeze anumite riscuri pe parcursul vieții, ca să nu fie nevoită peste 10-20 de ani societatea civilă să se ocupe de problemele ei, pentru că e singură, cu 2 copii, cu 3 copii, cu 4 copii și pentru că nu mai e cel de alături și nu are nicio sursă de venit.
Și bărbatul mai prinde s-o bată.
Și bărbatul mai prinde s-o bată.
Dar deja are copii cu alta.
Da, sunt și astfel de cazuri.
Ce nuvel am desenat noi acum?
E cam dramatic.
Aceste cazuri există și noi, decât să educăm la școală și la grădiniță băieței și fetițele că trebuie să fie mis, mai bine să educăm să înțeleagă să se descurce în viață. Societatea înseamnă și un model economic în care trebuie să te descurci economic și fiecare persoană aptă de muncă trebuie să aibă profesie, să știe cum să se angajeze și să-și câștige existența. Dacă cineva vrea să stea acasă, să stea acasă, dar să fie absolut conștientă că nu are societatea doar de dat. Societatea înseamnă să-ți ofere poate condiții de existență, dar în această societate tu trebuie să plătești ești impozite și trebuie să ai contribuția ta.
Ah, Alina, deschideți un capitol care nu am timp să-l dezvolt și probabil o să găsim altă ocazie, dar aici de fapt e mare răscruce din care Republica Moldova încă n-a ieșit. Vrea să facă în continuare un stat paternalist în care toți cetățenii să depindă de cineva, de fondul de pensii, de președinte, de voința bărbaților sau să construiește o societate cu adevărat liberală în care oamenii sunt din start pe cont propriu, în fața lui Dumnezeu egali și autocritici și să știe foarte clar ce știe să facă cel mai bine, astfel încât să nu pornească pe căi false și să nu se încurce unii pe alții. Din păcate trebuie să pun punct aici, dar sunt convins că ați dat suficient material de gândit pentru cei care o să voteze în ziua de duminică 30 noiembrie. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat Alina Radu și Ecaterina Mardarovici. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.